qudalarini kutib olish. Kechagi kirgan savdogarlardan qudalarning bu kun aniq kirish xabarlarini bilgan edilar. Nariroqdan kuzatib kirish uchun Hasanali yo'l ustiga ketgan. Yusufbek hojining o'zi ish boshida turib oyboloqqa tashqari hovlini tozalatar edi. Ichkarida bo'lsa, o'zbek oyim qo'shni xotinlardan bir nechasini hasharga aytib, hammani joy-joyiga qo'ydirgan, hovli yuzini ham yoqchisa yalag'udek holiga keltirgan edi. Ammo o'z uyini bo'shattirib, gilam solib qo'yganiga endi 3 kunlab bor qudalarning ziyofati uchun kerak bo'lgan hamma narsalarni ham hozirlatgan. Ular endi kelib tushdi deguncha bo'g'izlatish uchun deb bir g'unon qo'yni o'g'lining ustiga qantattirib qo'ygan edi. Kumush bilan Zaynabga atalib olingan xona atlaslariga ko'ngli to'lmay, har nuchukda degin o'zik, bu bo'lsa endi ko'p kiydi. Atlasning yonig'i yana bir xitoy latta olingiz deb marg'ilonlikning ko'ynagini bir qo'sha qildirgan. Bitta xitoy jujum mursakni ham ko'rib yonig'i o'zining qimmatbaho zarin mursagini va ikkita ro'molga ham qonoqmay, o'zining keliligidan o'rolmay qolgan qalmoq sallachasini qo'shgan edi. Zaynab ham uncha xafa ko'rinmas, qaynonasining buyruqlarini eski holacha bajarib yurar va hozirda uyga kirib olib, mehmonlar kelib tushdi deguncha oldilariga yozish uchun dasturxon yasatar edi. O'zbek oyim hasharchi xotindan biriga tandirga o't qo'yishni buyurdi-da, o'zi Zaynabning oldiga keldi. Dasturxoning bittimi bolam deb so'radi. Bitti, tashqarining asari kamga o'xshaydir. Kam bo'lsa darrov ombordan keragicha olib chiq. Undan keyin xamringa o'zing qara. Oybodoqning qo'li tegmas. Xamir gup berib ketibdi dedi va darchadan ko'tarilib dasturxonlarni tuzatdi. Dasturxoning tuzik, varaqini esingdan chiqarma dedi va o'rta yo'lda ko'ringan Yusufbek hojini o'ziga imladi. Beri keling. Yusufbek hoji boshida oq topisi va egnida oq olacha olacha to'ni bilan ustidan belini bog'lagan edi. O'zbek oyim yonig'i sekin-sekin yurib keldi. Nima gap? Dasturxonlarimizga bir qarab qo'ying-chi. Hoji parvosiz g'ana qilib qaragan bo'ldi. O'zingga yoqsa bo'pti dedi. Qassob aytganmisiz, tag'in ular kelgandan so'ng shoshib qolmaylik. Qassob tayyor, hozir bo'g'izlatsak bo'lmaydimi? Yo'q dedi o'zbek oyim. Osh egasi bilan shirin, hayitgandik. Qudangizingizga yuborgan kishingiz keldimi? Asal uchun shoshib turgan Zaynab to'xtab qaynotasining og'ziga qaradi. Borib keldi dedi hoji. Alimbek darasiga ketgan ekan. Xotin qudalar kelishmoqchi bo'lishibdir. Zaynab asalga ketdi. Hoji o'zbek oyimning yoniga yurib keldi va sekin so'radi. Zaynab xafa emasmi? Nimaga xafa bo'lar edi? Axir so'rayman-da. Tuppa tuzik dedi o'zbek oyim. Tashqaringizdan oyboda qutulayozdimi? Qutulib qoldi. Mahalladan ham 3-4 kishi aytdim, oshni ko'proq qilish kerak. Xo'p. Hoji uyam bu yog'i alag'lab olgandan keyin so'radi. O'g'ling qayoqda ko'rinmaydimi? Tashqarida edi-ku. Bo'yi shu yoqqa kirgandek bo'lgan edi. Guzar pizarga chiqqandir, dedi o'zbek oyim. Oyboloq tashqarini yig'ishtirib kirdi. Hoji mehmonxonaga chiqib ketdi. O'zbek oyimning amricha oyboloq, Zaynab va hasharchi xotinlar kulcha yasash qo'ltirdilar. Kun tushdan oqqanda hamma saromjon olingan edi. O'zbek oyim to'yga boradigan xotinlardek yasangan. Egnida odimi xonatlas ko'ynak, boshida oq shohi dakani, ko'zida surma edi. O'zbek oyimning kelinini xor tutar emish ekan demasinlar, sen ham o'zingni tuzat deb aytgani uchun Zaynab ham tamom ipaklarga ko'milib yasangan, kechirga tekkan yangi kelinlar suratga kirgan edi. Zaynabning onasi Mohira oyim, opasi Xushro'y bibi va yangasi Hanifa nisolar ham kelishdilar. O'zbek oyimning ko'ngiltortar qo'shnilaridan Karima otin, Sharofat Chevar va Mahina bonular ham yasanib tusanib chiqdilar. Onchog'li xotin bo'lishib, sovutmachoq dasturxonga, ya'ni naridan beri tayyorlangan dasturxonga o'tirishdilar. O'zbek oyimning majlisga Marg'ilonlik qudaning odamgarchilikni bilishidan, Otabekni Toshkentdan yo'naltirishga qarshi lom-lom demay, qaytaga o'zi kuyovi bilan birga kelib to'yni o'tkazib ketganidan, Marg'ilondagi obro'sidan va davlatidan bahs qilib gapirar edi. Bechoraning bor yo'g'i peshonasidagi bolasi shu bizning kelinimiz. Otabekni o'z bolasidan ham yaxshi ko'rib, o'g'lim bo'lsa shundoq bo'lar edi-da, mendan keyin hamma davlatim shuniki, iloh omon bo'lsin der ekan. Mohira oyim allanechuklangan holatda javob berar edi. Hay aylanay quda, qars ikki qo'ldan chiqadir deganlar. Buzoq yaxshi bo'lsa, ikki onani ham emar ekan. Quyoshning qizdirishdan changi chiqib ketgan hovliga suv sepib yurgan oyboloq tashqaridagi guldir-guldirni eshitdi. Va chopib mehmonlar o'ltirgan uyning darchasi yoniga keldi. Kelishganga o'xshaydirlar dedi. O'zbek oyim gapirib turgan so'zini yarim yo'lda qoldirib o'rnidan turdi va mehmonlar ham unga ergashdilar. Zaynab buzarg'on holatda uyga yugurib ketdi. O'zbek oyim boshliq xotinlar havli yuzasiga tushdilar. Mohira oyim qiziq shiroyning qulog'iga nimadir shivirlab kulib qo'ydi. O'zbek oyim o'rta eshikka borib yetmagan ham edi, narigi yoqdan qo'shnining bolasi yugurib kirib qoldi. "Soyinchi bering, Bek buva, kenni oyim keldilar." O'zbek oyim cho'nchagiga qo'lini solib, 5-10 pul olib berdi. Bola orqasidan Hasanali ko'rindi. "Qani oyi, ko'rmalarni beringchi, men sizning qochqoq keliningizni tutib keldim," dedi va yo'lakka qarab. "To'xtang, to'xtang, ilgari meng suyunchimni undirib olay." Yo'lakdan avtoboyim ko'rindi. Paranchisi boshida, chashmandi qo'lida edi. Hasanali o'zbek oyim bilan tanishtirdi. "Bu kishi qudachangiz avtoboyim bo'ladirlar." O'zbek oyim avtoboyim bilan salomlashib, quchoqlashib ketdilar. O'zbek oyimdan keyin boshqa xotinlar ham uning bilan ko'rishib chiqdilar. Hammaning ko'zi alang-jaloq keldi. Kumushni axtarishar edi. Kumush hali ichkariga kirgan emas. O'zbek oyimning ikki ko'zi yo'lakda, Hasanali bir yo'lakka va bir o'zbek oyimga qarab nima uchundir ko'zini qisib qo'yar edi. Xotinlar bilan ko'rishib, chetda turgan avtoboyim qudasi yoniga keldi. "Uyalib turgandir," deb kuldi. O'zbek oyim kulimsirab yo'lak tomonga, "Hoy posha kelin," dedi. "Bizlar kutib qoldiq-a, uyalmang bolam. Hasanalining ko'rmanasi bo'lsa tayyor." Hasanali yo'lakka qarab yimladi. Qip-qizargan holda kumush ko'rindi. Paranjis qo'lida, qora atlas ko'ynak egnida, zangor latta mursak ustida, oq shoh ro'mol boshida edi. Shahlo ko'zlari kulimsirashga yaqin holda uyatlik ketdilar. Hasanali tanitdi. "Mana bu kishi qaynonangiz, Bek oyim biladirlar." Kumush salom berdi va qo'lidagi paranjisini yerga tashladi. Yugurib kelib, o'zini o'zbek oyimning quchog'iga oldi. O'zbek oyim ham uni mahkam siqib quchoqlab olgan, yuzidan shap-shap o'pib aylanib o'rgilar va tikilib-tikilib nima uchundir yig'lar edi. Kutib turgan xotinlar, Mohira oyim, Xushro'y va Xanifalar kumushni ko'rgan on bir-birlariga qarashib lablarini tishlashdilar. Qaynona kelin bir daqiqa chamasi ko'rishib qoldilar. So'ngra kumush boshqalar bilan ham bir-bir ko'rishib chiqdi. O'zbek oyim har bir xotinni kim bo'lganini unga tanitib bordi. Eng keyin orqadan Zaynab ko'rindi. Chunki u uydan endi chiqib kelgan edi. O'zbek oyim kulib Kumushga qaradi. "Qani, o'zing tanichi, kim ekan bu?" Kumush hayron bo'lib qolmadi. Ipaklar ichiga g'arq bo'lgan Zaynabga qarab olib, unga tomon adam tashladi. "Zaynab opam," dedi. Zaynab ham kulimsiragan holda Kumushga yaqinlashib keldi. "Ikki kundash isonmisiz, omonmisiz? Eson omon yuribsizmi?" so'zlari bilan ozorsiz qilib bir-birining yelkasiga va qo'ltiq ostiga qo'l yuborishdilar. Ular ko'rishib turganda yo'lakdan Yusufbek hoji ko'rinib, qochadirg'on xotinlar o'zlarini chetga oldilar. Hoji ularning oldiga yuzaga chiqqach, avtoboyim salom berib, ro'moli bilan tomoq ostlarini o'rab oldi. Hoji qudachasi bilan so'rashib, "Barakalla singlim, haytovur charchamay keldinglarmi? Men sizlarni ovora qildim-o?" deb uzr aytib kulgan va uyalib borgan qudachasiga yengillik bergan bo'ldi. "Qani bekotasi, ko'rmanani beringchi," dedi o'zbek oyim kumushni imlab. Kumush uyalib so'g'ig'ini salom berdi va Yusufbek hojining yaqiniga kelib bo'yin egdi. Hoji qo'li bilan kumushning yelkasiga qoqib suydi va kumushning manglayiga tegizib olgan o'z qo'lini o'pdi. "Bizning Marg'ilonda ham shunday kelinimiz bor ekan-ku, biz bilmay yurgan ekanmiz-da," deb tevaragiga qarab kulindi va qo'lini duoga ochdi. "Bizni shunchalik siylab kelibsizlar, bu yaxshiliklaringiz bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Alloh taolo yoshlarga tinch va barakatli umr bersin. Ilohim, taqabbul duo." Ya'ni, ey Xudoyim, duolarimizni qabul et. Hamma duoga yuz siypashdilar. So'ngra Yusufbek hoji kumush bilan Zaynabga qaradi. "Men sizlarning ko'rishib turganlaringizni ko'rib juda quvondim," dedi. "Bundan so'ng ham shu yusinda bir-birlaringizga egachi singildek bo'lmoqlaringizni tilayman," dedi va o'zbek oyimga, "Qani, mehmonlarni ichkariga olinglar," deb o'zi tashqariga burildi. Zimdan adovat. Shundan keyin o'zbek oyim oldinga tushib, qudasi bilan kumushni uyga boshladi. Ularning ketidan boshqa mehmonlar yurdilar. O'zbek oyim yo'l ustidan oyboloqqa, "Tezroq choyinga qara, bechoralarning aravada ichagi uzilgandir," dedi va avtoboyim bilan kumushga, "Men sizlardan juda xafaman," deb qo'ydi. Avtoboyim kumushga qaranib javob berdi. "Aytsangiz, aytmasangiz, biz juda uyatlik bo'lganmiz." Uyning dahliziga kirdilar. O'zbek oyim ularni to'rga taklif qildi. "Qani yuqoriga," dedi. Avtoboyim to'rga harakat qilsa ham, kumush boshqa mehmonlardan uyalib to'xtadi. O'zbek oyim uni qistalib tushdi. "Immanma kumush otin, bu kun erta bizga yangi kelinsan. Uchinchi kundan boshlab sen mug'ombirning boshingda tegirmon yurgizishni o'zim yaxshi bilaman," dedi. O'zbek oyim va keyindagilar kulishdilar. "Yana hali sen manim sobunimga kir yuvib ko'rganing yo'q," deb qo'ydi. Bu gal kumush ham kulimsirab qoldi. To'rga avtoboyim va Mohira qudachalari o'tirdilar. Avtoboyimning so'liga kumush, kumushning yoniga Xushro'y, Mohira oyimning o'ngiga Xanifa, Undan keyin Karima otim, Sharofat Chevara va Mahina bonular qator chizilishdilar. Eng oyoqda O'zbekoyimning o'zi o'tirdi. Karima otim qo'l ochib duo qilgandan keyin O'zbekoyim xush kelibsiz qildi. Bundan so'ng hammaning ko'zi ittifoq qilgandek kumushga tushdi. Kumush uyalib yerga qaradi. Bir necha vaqt jim qolishib, Mohiroyim Oftaboyimdan so'radi. Marg'ilondan yetib kelguncha ham juda bir yerga yetgandirsizlar. Uncha charchaganimiz yo'q, dedi Oftaboyim. O'zi Marg'ilondan Toshkentgacha arava yo'li 10 kunlik ekan. Biz charchamaylik deb sekin-sekin 12 kunda keldik. Yo'l loydir, deb so'radi Mahina bonu. Loy emas, dedi Oftaboyim. Yo'l juda yaxshi ekan. Ikki yoqda ko'm-ko'k mayza, qirlarda lolalar. Yo'lning juda ham tomosha vaqti ekan. So'z navbati O'zbekoyimga keldi. Kelmaganlaringizda Otabekni endi sira ham bormaslikqa qaror qo'ygan edim, dedi. Bo xudo, o'g'lim 3 yildan beri oy sayin Marg'ilonga qatnab serikmadingmi? Endi ular ham kelsin axir, deb yo'ldan to'xtatgan edim. Kumush Otabek ismini eshitgach sekingina ko'tarilib qo'ydi. Oftaboyim Hasanaldan hamma sirni o'rganib olgan, shuning uchun O'zbekoyimning dovdarashiga tushundi. Yuzimizga solmasangiz ham juda uyatlik bo'lganmiz, dedi. Zaynab dasturxon ko'tarib kirdi va mehmonlarga xush kelibsiz aytgandan so'ng dasturxonni yozdi. Dahlizdan oybado qo'lidan yasalgan barkashlarni olar ekan, bir ikki qayta yer ostidan kumushga ko'z yubordi va kumushning ko'zi ham uning keyingi qarashida to'qnashib oldi. Barkashlar qo'yilib bo'ldi. Oybado to'rt choydish choyni mis tekligi bilan kirgizib berdi. Zaynab choydishlar yoniga mehmonlarga choy quyish uchun o'tirdi. O'zbekoyim chiqib borgan oybadoqni to'xtatib so'radi. Qassob kelganmikin? Boya kelgan edi. Oyimlardan fotiha olib bersangiz, qo'yni chiqarib berar edim, dedi. O'zbekoyim qudachasiga qaradi. Fotiha berasizmi, quda? Oftaboyim Mohiroyimga qaradi. Fotiha beringiz, oyi. Qo'ysiz, g'atalg'an, dedi Mohiroyim. Fotiha berish sizning haqqingiz. Biz bo'lsak, fotihani ko'p berganmiz. O'zbekoyim ham siz bering degandek Oftaboyimga imladi. Oftaboyim uyalanqirab fotiha berdi. Oybadoq chiqqandan keyin dasturxonga qaradilar. Va oling-yoling bilan bir-birlarini qistisha boshladilar. Boyog'idek ko'pchilikning ko'zi kumushdi edi. Ayniqsa O'zbekoyim suqlanib unga qarar va tomoqqa qistar edi. Ol bolam, ol. Men tomoqdan o'ylatilgan kishini yomon ko'raman. Yoki eshikdan kirishingdanoq sansiray boshlaganim uchun xafa bo'ldingmi? Xafa bo'lish emas, suyundim, dedi kumush va dasturxondan cho'qindi. Oftaboyim, sansirashingiz 3 yildan beri kumushni bolam deb yurganingizni bizga ochiq anglatdi. Ayniqsa men buning uchun sizdan minnatdorman. Karima otin, kishi o'z bolasini sansiraydir, begonani ham sansirasinchi. Zaynab, meni ham chimildiqdan chiqishim bilan sansiragan edilar. O'zbekoyim, men yaqin ko'rgan kishimni siz siray olmayman, deb maqtanqasi mol bo'lib oldi. Hoy kumush, ol, jilla qurisa anu varaqadan bir ikkitayi, yuraging uzilgandir, kumush uzr aytdi. Charchamadim shekillik, dedi. Ishtihon bo'g'ilganga o'xshaydir. O'zbekoyim kuldi. Ishtihon bo'g'ilgan bo'lsa, charchaganingniki emas, eringni sog'inganingniki, dedi. Birdan hamma kulib yubordilar. Zaynab ham kulgiga ishtirok qildi. Ammo kumush yuzini chetga o'kirgan edi. Ehtimolki, qaynonasining zakovatiga ichidan tahsin o'qir edi. O'zbekoyim Oftob va Mohira qudalarini dasturxonga qistadi. Oling, quda, siz yoshlarni qo'yavering. Bularni yigit asrasa, siz bilan meni tomoq asraydir. Yana kulgi boshlandi. Oftoboyim o'zini tutolmay kular edi. Kumush ham ochiq kulib kulgi orasida Zaynabga qarab oldi. Zaynab ham kular edi. Kulgi bosilib tushgandan keyin Zaynabning yangasi kumushdan so'radi. Begingiz bilan ko'rishmaganingizga qancha bo'ldi? Kumush dahshatlanib onasiga qaradi. Oftoboyim javob berdi. 3 oy shekillik. Xushro'y o'zining zolim ko'zini o'ynatdi. Ha bo'lmasa, xolam aytganlardek ishtihongiz bo'g'ilgani o'shaniki. To'g'ri-to'g'ri deyishdi xotinlar. Men o'zim bilaman, dedi O'zbekoyim. Jo'rtaga Otabekni 3 oy to'xtatib qo'ydim-ku axir, kumushning ko'nglidan kechdi. Aniq bilasiz, jo'rtaga to'xtatdingiz. Oftaboyim kulib javob berdi. Jilla 12 bo'lmasa kerak. Menim ham ishtihon bo'g'ilgandek. O'zbekoyimning esiga Otabek tushgan edi. Hay, aytgandek, Otabekni ko'rdingizmi, deb Oftaboyimdan so'radi. Yo'q. O'zbekoyim Zaynabga qaradi. Tashqaridamikan? Yo'q emishlar, dedi Zaynab. O'zbekoyim ajablandi. Boya otang ham so'ragan edilar, dedi. Qayoqqa ketgan ekan, aqlsiz. Ertalab senga hech narsa demabmidi? Kumush Zaynabning og'ziga tikildi. Zaynab ham unga qarab oldi. Ertalab mendan ustollarini so'ragan edilar, dedi. Men tunni berib qayoqqa boshlarini so'raganimda bir joyda ishim bor degan edilar. Zaynab simdan kumushni chaqib oldi. Kumush loy kabi bo'shashib, Oftaboyim ham og'ir tortdi. Zaynabning qarindoshlari kulgan somon bir-birlariga qarashib oldilar. O'zbekoyim oradan o'tgan sirni payqadi. Birorta zarur ish chiqqandir, dedi. Shu vaqt darchadan Hasanali ko'rindi. qo'lida bir mesh qimiz ko'targan edi. Darchadan turib mehmonlarni xush kelibsiz qildi. Paqimizni uzatib oftob olimga qarab kuldi. Izoh. Xotinlar orasida quldan qochish yo'q edi, muallifdan. Qimizni kuyovingiz sizga kirgizdi. Oftob olimning xushi o'ziga kelib kumushning yuziga qon yugurdi. Anovlar bo'lsa, endi bularning holiga tushib buzrayishdilar. Qimiz bilan yengillashgan o'zbekoyim Hasanalidan so'radi. Qachon keldi? Hozir. Qayoqqa qolgan ekan ahmoq? Hasanali izoh berdi. Kecha xojunga ish buyurgan ekanlar. Bilmadim. Kecha nima bilan obora bo'lib xizmatni unutgan va bu kun ertalab esiga tushib, mehmonlar kelguncha borib kelarman deb shunga ketgan ekan. Boradirg'on joyi uzoqroqda bo'lib kechikkan va yo'ldan kela turib, bu gunohiga ikki mesh qimiz olgan. Hali qimizni menga berib, kirib ayting, juda uyatlik bo'ldim, kechirsinlar deydir, dedi va kuldi. Karima otin, kechirilmaydir. Qimiz o'zi nima degan gap, dedi. Oftoboy mehmonlarga qarab chiqqandan keyin Hasanaliga kulib javob berdi. O'zimiz juda cho'llab kelgan edik, shuning uchun kechirdik. Balla, balla, dedi Hasanali. Men kechirganingizni chiqib aytaman. Chiqib ayting, dedi Oftoboyim. Sizchi? Deb so'radi Hasanali Kumushdan. Kumush baqadek qotib o'ldirgan Zaynabga qaradi va uyalinqirab javob berdi. Men ham kechirdim. Sizning ikki boshdan kechirishingizni o'zim ham bilar edim, dedi Hasanali. Bo'g'oz qisir uy ichini kulgi bosdi. Kulgidan so'ng O'zbekoyim, nega o'zi kirmadi, deb so'radi. Qaynotasi bilan so'zlashib o'tiribdir. Hasanali ketgandan keyin O'zbekoyim oyboloqqa qimizni mis tog'aroqqa bo'shatishga buyurdi. Qo'y so'yilib tayyor bo'lgan edi. O'zbekoyim qudachasining rayini so'radi. Nima buyurasiz? Mendan so'rab o'ldirmang. Mehmonlar nimani xohlasalar, biz ham o'shanga yormiz. O'zbekoyim tomoq buyurish uchun xavliga tushdi. Zaynab mis tog'oraga ag'darilgan qimizni cho'mishlab kosalarga qo'yib, mehmonlarga tutdi. Hoji etak silkkan. To'rda qutidor, uning yonida mahallaning imomi Yunus Muhammad Oxund, yurt og'asi Pirnazar Jallot. Izoh: ilgarilardan jallotlik qilib, hozirda bu kasbni tashlagan, ammo jallot laqabi qolgan. Muallifdan. Va Sotbolda otliq yana bir keksa o'ltirar edilar. Pirnazar Jallotning yonida Otabek va Sotbolda akaning qatorida Yusufbek hoji edilar. Oyoqda Hasanali meshdan qimiz qo'yar edi. So'z 4-chi kuni bo'lib o'tgan Qipchoq qirg'ini ustida ketib, Yusufbek hoji bu to'g'rida so'zlar edi. Men biz xalqning odam bo'lishimizdan tamom umidimni kesib qo'ydim. Esimni tanig'animdan beri amal demay, mansab demay, faqat shu musulmonlar manfaatini ko'zlab kelib, oyog'ida o'zini qushbegi, mingboshi olgan 3-4 ta manfaatparastlardan go'yo yosh baraka va aldandim. Ululamir bo'lgan kishi ham shu manfaatparastlarning xarob fikrlariga quloq berib, bizdek odamlardan bu to'g'rida bir og'iz kengash so'rashni unutdi. Holbuki, musulmon qul balosidan uni najotga chiqarguvchilarning bittasi biz edik. Natijada esa so'zi so'z, kengash bo'lganlar shu 3-4 ta kalla buzarlar bo'lib, bizga o'xshaganlarning darajamiz yosh boladek aldanish ekan. Yunus Muhammad Oxund uning so'zini bo'ldi. Ey hoji, dedi. Hamma fasod ulul amrda. Agar ulul amr durust odam bo'lsa, 3-4 ta muttahamning yomonligi hech qayerga bormas va buncha gunohsiz bechoraning qoni o'rinsiz to'kilmas edi. Janobi payg'ambar Xudo hadisi shariflarida aytadilarki, Bismillahirrohmanirrohim qolal anbiyani alayhissalom. Iza vasada al-amru ila g'ayri ahlihi fantazir as-soata. Ya'ni ul sarvari koinot marhamat qilurlar kim? Agar bir qavmning ishi noaqil odamga topshirilgan bo'lsa, bas, o'sha qavmning qiyomatini yaqin bil, ya'ni halokatiga muntazir bo'l. Bas, bizning korlarimiz ham ko'p fursatlardan beri noaqil kishilarning qo'liga qolib va har zamon ul nobakorlar bizlarning boshimizga anvoy kulfatlarni soladirlar. Ilohiy koribatlari o'z boshlari bilan daf bo'lgan. Saddaqqa yo Rasululloh. Ya'ni to'g'ri aytdingiz yo payg'ambar. Dedi hoji va hadisni takrorladi. Izo vasada al-amru ila g'ayri ahlihi fantazir as-soata. Voy bo'lsin biz badbaxtlarning holiga, dedi. Biroz mayuslanib to'xtadi va domla tarafdan bo'lingan so'zini shu gaplar bilan tamomladi. Shu kungacha bo'lmaganlarga bo'lishmoqchi bo'lib, umrining nihoyatiga yetib qoldim. Hoji soqolini tutamladi. Bu soqol shu el qayg'usida oqardi. Bu ko'ngil shu manfaatparastlar ta'sirida qoraydi. Yoshim 65ga yetib bir vaqt bo'lsin ibodatimni janobi haqqa bevosita yo'naltirganimni va ko'ngil ko'zim ochilib qilgan sajdamni xotirlay olmayman. Bu aldanishim yersa haq tarafidan bir tanbih, bo'lmaganlarga bo'lishmoqchi bo'lganim uchun bir kinoyadir. Endi bundan keyingi 5 kunlik umrim dunyo mojarolaridan etak silkib to'shayi oxirat tadorikini qilmog'im uchun g'animat ko'rinadir. Bu so'z majlisga bir ma'yusiyat berdi. Ko'p vaqt hammalari sukutda qoldilar. Hojining gapi ayniqsa Pirnazar akaga ta'sir qilgan edi. U o'z hunari ruhida mulohazasini so'zladi. Yomonlarni bitta-bitta terib-terib bosh kesmasdan endi tinchitish qiyin dedi. Bu so'zdan keyin majlis ahli hojining og'ziga qaradilar. Hoji kulib qo'ydi. Birozdan keyin "To'g'ri aytdingiz, jallod" dedi. Bu taqdirda yoningizda o'tirgan bizning o'g'ilni ham ko'magingizga chaqira olasiz. Hamma kulib yubordi. Qutidor yer ostidan Otabekka kulimsirab qaradi. Otabek dadasining kinoyasiga tushunib qip-qizil lavlagidek bo'ldi. Yaxshiki Qutidor va Hasanaldan boshqa hech kim bu kinoyaga tushunmas edi. Pirnazar aka jiddiycha Otabekka qaradi. Otabek menga o'xshagan jallodgina emas, amir lashkar bo'la oladir. Siz fotiha bersangiz va Otabek amr bersa, men xudo haqqi yomonning boshini olishdan qaytsam dedi. Bizning kattadan kichigimizning, dedi hoji, topqan tutqanimiz faqat bosh olish. Biz o'ylaymizki, go'yo bosh olish bilan olam tinchidir va biz o'z xohlaganimizni qila olamiz. Tuzik jallod aytganidek, yomonning boshini olmoqqa men ham qarshi emasman, va lekin buning nozik shartlari bor. Avvalo, manfaati shaxsiyasidan kechib, faqat el baxti uchun bosh tikkanlar jamoasi kerak va bu jamoaning o'z maslak yo'lida kuzatgan ma'lum bir nishonasi bo'lmog'i zarur. Ana shundan keyin haligi nishonaga qarab intilishda oyoq ostiga ilashgan chub qaslarni supura borish lozim. Mana shundagina to'kilgan qonlar o'rinli va mashru, berilgan boshlar chin qurbon hisoblanadirlar. Yo'qsa sizning bosh olishingiz ham anovlarning qirg'inidan farqlik bo'lolmas, dedi va biroz to'xta bo'lgandan so'ng afsuslandi. Shu yoshga yetib bu xalq orasida haligi jamoani 3-4 nafardan ortiq uchratolmadim, afsus. Yana bir buncha gaplar o'tgandan keyin hammalari masjidga chiqib, peshinni o'qib kirish uchun qo'zg'aldilar. Otabek ham ko'pchilik bilan birga qo'zg'algan edi. Hasanali uni to'xtatdi. Siz to'xtangiz, Otabek, dedi. Kishilar xavfli yuziga tushgandan keyin. Ichkariga bir kirib chiqmasangiz ayb bo'ladir. Boyag'i ishingizni bo'lsa, zo'rg'a yolg'on yashiq bilan ularning ko'nglidan chiqardim. Otabek nihoyatda bo'shashgan holda qaytib o'rniga o'tirdi. Mayli bo'lmasa, dedi. Hasanalining xiylasi. Kishi ortiqcha qo'rqqanda gangib a'zosi harakatsiz va og'riq holga tushadirkim, albatta bunimiz qattiq qo'rqqandan deb bilamiz. Darhaqiqat, bizning qarshimizga yo'lbars chiqsa, biz qattiq qo'rqamiz, chunki bizni o'lim kutadir. Inson uchun dunyoda o'limdan qo'rqish narsa yo'q. Binoan alayhi, biz bundagi qo'rquvni tabiiy hisoblaymiz. Ammo qizig'i shundaki, bizni dunyo baxti kutganda, bizga saodat bashorati berilganda, nega biz o'lim kutgandagi holga tushamiz? Va uzviy tashkilotimiz, ya'ni organizmimiz birinchidagi holatni kechiradir. Otabek ham hozir shu keyingi holatga tushgan edi. Erta bilandan boshlangan bu holat Hasanalning keyingi so'zi bilan tamom bir dahshat kasb etdi va xushsizlarcha o'tirib qoldi. Hasanali kirgandan so'ng qilinadigan muomalani ta'lim berdi. Onangiz bilan Zaynab anavi mojarolaringizdan xabarsizdirlar. Buni qaynonangiz bilan kelinga ham uqtirib qo'yganman. Ular bilan so'rashib, so'zlashganingizga go'yo 3 oydan berigina ko'rishmaganlardek bo'lingiz. Otabek buzarib entikdi. Ulku oson, dedi. Qiyini qaysi? Shu choqqacha tushunmadingizmi? Hasanali Otabekning yuziga uzoq tikilib qoldi. Yigit emasmisiz, ey barakalla? Yigitlik bilan yurakni to'xtatish, Hasanali ham o'ylab qoldi. Darhaqiqat, Otabekning hozirgi holi nozik edi. Hasanali bir necha qayta bosh qashinib va soqol tutamlab o'ylandi. Nihoyat o'zicha kulindi. To'xtang bo'lmasa, dedi. Men bir ish qilayinki, nima ish qilmoqsiz? Siz hozir so'ramang, ammo shu daqiqadan boshlab ixtiyoringizni menga topshiring. Otabek kuchlanib kuldi. Nima axir, deb yana so'radi. So'ramang, dedi Hasanali. Siz tinchgina tahoratingizni olib, namozingizni o'qib bering. Hasanali shu so'zni aytib mehmonxonadan chiqdi. Otabek Hasanali tarafidan tashir, ya'ni sehrlangandek turib tahorat oldi va mehmonxonaga chiqib tarobih boshladi. Oradan yarim soat chamasi vaqt o'tgan edi. Hasanali ichkaridan chiqib keldi. Otabek esa hanuz rukuda, sujudda edi. Ya'ni ruku namozda ikki bukilib turish, sujud, boshni yerga qo'yish. O'qib bo'lmadingizmi, deb so'radi tarjimon. Otabek yoniga salom bermasdan unga qaradi. Bu holga Hasanalning kulgisi qistab kelsa ham o'zini zo'rg'a to'xtatdi. Qani, men bilan yuring. Qayoqqa yuraman? Ichkariga, tag'inmi? Hasanali kuldi. Endi kirsangiz bir martaba bo'ladir, dedi. Siz hozir o'rta yo'lakdan sekingina mening uyimga kirasiz. Xotinlar namoz o'qib yotibdirlar. Sizni hech kim ko'rmaydi. Siz kirganingizdan keyin men eshikni ustingizdan yopib olaman deb, birozdan keyin oldingizga kelinning yolg'iz o'zini kirgizaman. Tuzukmi? Tuzuk. Qani turing tezroq. Otabek turdi. Uchrashishga hali anchagina vaqt bor. Shuning uchun uning yuragi tinch simol edi. O'rta yo'lga keldilar. Oldinda borgan Hasanali to'xtadi va uning eshigini ko'rsatib, "O'ting" dedi. Otabek uning aytganicha qilib o'zini uyga oldi. Hasanali Otabekni uyga kirgizgandan so'ng kelib eshikni qiyaroq ravishda yopdi va darchani narigi uydan qaraganda kishi ko'rinmaslik qilib qiyg'och ochdi. Shundan keyin u o'zicha nimagadir kulimsirab xotinlar oldiga ketdi. Otabek kirgizilgan Hasanalining uyi Oybodoq ona tarafidan tozagina yig'ishtirilib, o'rta holli kishilarning uyidek asbob-jihozlar bilan zinatlangan edi. Devorlar ganchlangan, shiklar sirlangan, oyoq osti alvon gullik kiyiz bilan to'shalgan va taxmog'a kirpuch ko'rpalar osilgan edi. Otabek kavshini dahlizga eshitdi-da, uy bo'yicha bir-ikki qayta yurindi va entikib nafas oldi. Shu vaqt taxmog'a osilgan kirpuch o'z-o'zidan qimirlagandek bo'ldi. Bu qimirlashni Otabek payqamadi. Haligi qimirlagan kirpuch birdan ochilib ketib, Otabek cho'chidi. Biroz taxmondan unga qarab kulimsirar edi. Otabek titrar edi. Birozdan so'ng ikkisi ham o'zlarini bir muncha to'xtatdilar-da, bir-birlariga tomon yurishib keldilar va so'zsizgina quchoqlashdilar. Otabek sumbul islik sochlardan ruholar, kumush go'yo uning bag'riga singib ketgan edi. Bu hol bir daqiqa chamasi davom etgandan keyin biroz ajralishgan ko'yi uyning oyog'iga yurib bordilar va tizza-batizza o'ltirdilar. Biz ham so'zlayolmas, faqat termilishar edilar. Necha daqiqagacha shu holatda bo'ldilar. Nihoyat kumush kulga aralash ko'ziga yosh oldi. Siz qochqoqsiz dedi. Siz, men, siz quvloqsiz. Ajab qilaman dedi kumush va shapalog'i bilan erining yuziga sekingina urib qo'ydi. Bu yoqqa ham, u yoqqa Zaynab bursin. Zaynabning urushga haqqi yo'q. Kumushning ko'zida haligacha ko'rilmagan bir shodlik o'ynadi. To'g'ri aytasizmi? To'g'ri aytaman. Mana bo'lmasa dedi kumush. Otabekning ikkinchi yuzini ham silagandek qilib qo'ydi. Yana kulimsirash, termilishib qoldilar. Birovning g'amida kuyib qaradim dedi kumush. Bekor aytasiz. Meni aytsangiz to'g'ri. Siz nima dedi kumush? Siz endi qirchillabsiz. Izoh. Qirchillash odatda qorg'a aytiladir. Masalan, qattiq sovuqda yoqqan qor qirchillaydir. Shundan olib, ayni etilgan yigitlarni qirchillamay ketdi deydilar muallifdan. To'g'ri gapirmadingiz? To'g'ri gapirdim, ammo siz, men keyin aytaman. Kumush o'pkaladi. Ayting hozir dedi va jodu ko'zini allaqanday holatga qo'ydi. Otabek javob o'rnida kumushning yuzidan o'pdi. Kumush o'zini qutqazib o'rnidan turdi. Yaxshi qoling endi. Otabek tushunolmay unga qaradi. Nima bo'ldi sizga? Qayoqqa borasiz? Marg'ilonga? Bu kun kech bo'lib qoldi. Ertaga ketarsiz. Kumush kulib Otabekning yuziga urdi. Bizning yovloqda ko'rishganimizni dedi. Oyim va Hasanali otamdan boshqa hech kim bilmaydir. Ayniqsa Zaynabingiz bilsa yaxshi emas. Bilsa nima qiladir? Hech nima qilmaydir. Yaxshi emas-da dedi. Birozdan keyin chiqib oyim bilan so'rashing. Kirmaganingiz uchun qaynonalaringiz suyunishib o'layotibdilar. Kumush yana bir kulib qaragandan keyin uydan chiqdi. Otabek endi tamom o'zini bosib olgan. Endi yurak urishi faqat haligi farishta tomonga oshiqqan edi. O'zi yolg'iz qolgandan so'ng nimaga bo'lsa iljaydi. Va Hasanalaga ilgaridan ham quyuqroq o'zida muhabbat sezdi. Shu daqiqadan boshlab kechiratilgan mansud kunlarini tasavvurdan ojiz va Zaynab to'g'risida o'ylab ham qaramas. Boshqa gap esiga de kelmas edi. Oradan Kumushning uyga kirib olishi fursat o'tgandan keyin uydan chiqdi. Va parvosizcha mehmonlar o'ltirgan uyga bordi. Uning kelishini o'z uyidan ko'rgan Zaynab yugurgancha Otabek orqasidan mehmonlari oldiga kirdi. Uydagilar Otabekni ko'rish ila o'rinlaridan turganlar, faqat O'zbekoyim xap etgancha o'ltirar edi. Otabek Oftoboyim bilan ko'rishdi. Oftoboyim uni quchoqlab yuzidan o'pdi va ko'ziga yosh oldi. So'ngra kichkina qaynonasi bilan Zaynabning opasi va boshqalar bilan so'rashib chiqdi va kulimsiragan holda "Kumushga isonmisiz?" deb qo'ydi. Kumush ham shukur deb kulindi. So'rashish tamom bo'lgandan keyin o'ltirishdilar. Otabek onasining yonig'i, Zaynab uning yonig'i o'ltirdilar. Kumush Zaynabning bu qulog'iga g'ijinib, bir ikki qayta yer ostidan unga ko'z yubordi. Fotiha o'qilib, kuyov qaynonaga uzr aytdi. Avvalo sizlar kelguncha qaytarman deb ertalab bir gunoh qildim. Undan keyin mehmonxonadan qo'zg'alolmay ikkinchi uyatga qoldim. Oftafoyim. Bolamiznikining aybi yo'q, o'zbekoyim. Qimiz kirgizib qaynonangning og'zini ho'llamaganingda naq baloga qolib eding bolam, kulishdilar. Karima otin. Kumushoy bo'lsa, sen erimni yashirgansan deb Zaynabning enga tengkasini chiqardi. Yana kulgi bir-biriga yelashdi. Zaynabning boyag'i ishiga Kumushning g'ash kelganini aytilmasa, hozir ul ham juda ochilgan. Kular va yer ostidan Otabekka ko'z qirini tashlar. Zaynab bo'lsa Kumushni ta'qib etar edi. Majlisga biroz jimjitlik kirgandan so'ng Otabek ham o'z tomonidan bir kulgi to'qimoqchi bo'lib Zaynab bilan Kumushga qarab oldi. Men bir ishga hayronman dedi. Nimaga deb so'radi Mohira oyim. Nega Zaynab semiz u Kumush ozg'in? O'zbek oyim javoblandi. Buning hikmatini mendan so'ra bolam dedi. Kumushing o'zingga o'xshash serfikr ko'rinadir. Zaynab bo'lsa menga o'xshash quvnoq. Otabekni o'ziga o'xshatgani uchun Kumush qaynonasidan rozi bo'ldi. Ammo Zaynab o'zini Otabekdan chetga qo'ygani uchun o'zbek oyimga yo'chandi. O'zbek oyimning bu fikriga Karima otin qarshi tushdi. Yanglishdingiz oyi dedi. Bundagi farqni Yusuf Zulayho qissalarini o'qigan kishi biladir. Uch oy degan fursat ozg'ina vaqt emas. Kumush xonimning ozg'ini sog'inishniki. Karima otin qo'sh qo'yaman deb ko'z chiqarayozdi. Ya'ni Otabek bilan Kumushni Yusuf Zulayhoga o'xshatib Zaynab va qarindoshlarini o't ichiga tashlagan edi. O'zbek oyimniki to'g'ri dedi Mohira oyim. Zaynab qumnoq, Kumushnisa manim ko'zimga ham serfikrga o'xshab ko'rinadirlar. To'g'ri to'g'ri dedi Xushro'y. Kumush bilan Oftoboyim oradan kechgan sirga tushunib kim o'ltirar edilar. Kumush yer ostidan Otabekka rizosizcha ko'z tashladi. To'xtanglarchi dedi Otabek. Hamma unga qaradilar. Hech qaysilaringiz ham topolmadingiz. Topolmagan bo'lsak o'zingiz aytingiz dedi Sharofatchevar. O'zlaringiz topolmagandan keyin men aytib nima qilasiz? Men topdim, haq shayton dedi Karima otin. Qizil gulning ham o'z oldiga, oq gulning ham o'z oldiga isi bor demakchi. Hamma birdan kulishib, hutta-hutta deyishdilar. Otabek kulib o'rnidan turdi va topolmadingiz, topolmadingiz degancha uydan chiqdi. Kumush bilan Oftoboyning ko'ngillari birdek bo'lsa ham, bu kashfdan keyin Zaynab bilan Mohiroyim ancha yengillashdilar. Bu qiychuv orqasidan mehmonlarga quyuq suyuq berildi. Kumushning so'z o'yini. Shomga yaqin mehmonlar tarqalishdilar. Mehmonxonada hoji, qutidor, Hasanali va Otabek qolgan edilar. Ichkarida o'zbek oyi mehmonlarni kuzatib bo'lib, Kumush bilan onasidan xoppa kelar edi. Ya'ni gina, o'pka. Men sizlardan juda xafa bo'lgan edim. Sizlarni churuk lattaga tugib, tokchog'a tashlash darajasiga yetgan edim. Nahotki 3 yil bo'lsa-yu, bir yili o'z bilgularingizcha kelmasalaringiz. O'g'lim bechora oy o'tmasdan bo'zchining mo'kkisidek qatnab tursa, axir menim ham o'zimga yarasha obro'm bor. Toshkentda kimsan, Yusufbek hoji deganning ko'chiman, ya'ni yuk xotin ma'nosida. Xudoyorxon ham bir kun kechasi kelib bizga mehmon bo'ldilar. Qushbegining uyichlari bo'lsa, bir ishni menim kengashimsiz qilmaydirlar. Shuncha obro' ko'rgan bir kishi kelib-kelib nahotki o'z qudasidan va kelinidan bunchalik obro'sizlik ko'rsa. Shahardagi kattadan kichik erta-yu kech quloq miyamni yeydirki, hoy, Marg'ilonlik keliningiz keldilarmi? Nega shundoq keliningiz bo'ladir, Marg'ilonga tashlab qo'yibsiz? Men bo'lsam hech so'z topolmaganimdan aytaman. Kelinimning onasi kasal emish. Ikkinchi vaqtda kelinim bechora mungluq deyman, ya'ni ojiz, mushtipar. Endi ko'rsam, mintiqning o'qidek, pushtigulning to'qidek kelinim bor ekan. Men bu adabsizga tag'in o'zim o'ldirgan uyimni bo'shatib beribman, der edi. O'zbek oyimning dali g'ululig'idan Oftoboyim va Kumush unga juda o'zlashib olganlar. Uning so'ziga goh kulib, goh uzr aytar edilar. Hozir uyda Otabek bo'lmagani uchunmi? Nimadan bo'lsa ham har nuchuk Zaynab o'z uyida kuymalanishib yotar va mehmonlarni O'zbek oyimning tanho o'ziga tashlagan edi. Tokchalarga shamlar yoqilib, vaqt xuftonga yaqinlashib qolgandan so'ng uyga Otabek kirdi. Ul kirgandan keyin Oftoboyim bilan O'zbek oyim ular oldida o'ldirishni eb bilmadilar-da sirlashish uchun boshqa uyga chiqib ketdilar. Ularning chiqib ketishini kutib turgandek qo'liga bir choy idish choy ko'targani holda Zaynab kirdi va Otabekdan choy ichib ichmasini so'radi. Otabek ichmayman deb javob bergan edi, Kumush orog'a tushdi. Men ichaman, o'zingiz ham o'ltiring. Zaynab uncha qistatmadi, o'ltirib Kumushga choy quyib bera boshladi. Kumush uni so'zga olib so'radi. Manim balo qizodek yetib kelishim uchun xafa bo'lgandirsiz. Zaynab Otabekka qarab oldi. Nega xafa bo'lay dedi. Siz kelmaganingizda ham o'zlari borar edilar. Bormas edilar dedi Kumush. Men bilan urushib kelgan edilar. Otabek Kumushga yer ostidan kulib qaradi. Kumush ham kulib javob berdi. Shu kishi biror bilan urushadirlarmi dedi Zaynab. 2 yildan beri menga bir og'iz qattiq so'z aytganlarini bilmayman. To'g'ri aytasiz dedi Kumush. Bu kishi emas, men urushgan edim. Bu kishida sira gunoh yo'q va arazimizga bir to'ng'iz sababchi bo'lgan edi. Kim balo ekan u? Dedi Zaynab. Bizning shaharning eng yaramasi, dedi Kumush va Otabekdan so'radi. Siz eshitdingizmi? Yaqinda o'shani bir bek o'ldiribdir. Otabek kulimsiradi. Eshitdim. O'sha bekning haqiga eshitgan kunimdan beri duo qilib kelaman. Zaynab so'radi. Sizlarda qanday dushmanlar bor ekan? Otabek, endi nima deysan degandek qilib Kumushga qaradi. Kumush bo'lsa parvosiz javob berdi. O'sha to'ng'iz uylanmoqchi bo'lib menim bir o'rtog'imga sovchi qo'yib yurar edi. Men esa o'rtog'imni unga tegishdan aynatgan edim. Aynatishim haligi to'ng'izning qulog'iga yetib, meni bu kishiga chaqibdir. Men bu kishi bo'lsa, nega biramni o'rtasiga tushasan deb mendan xafa bo'ldilar. Bu kishi Kumushning yolg'on uyushtirishdan kuldi. Zaynab esa elini oqlab tushdi. Aybsiz deykan dedi. Siz ham nega birovning o'rtasiga tushasiz? Ayb mendalikka menda, dedi Kumush Botabekka qaradi. Nafsilamaga qaraganda ayb bizning oramizga cho'p bo'lib tushgan xolamning qizi Zaynabda, shundoq emasmi deb so'radi. Otabek sachrab Kumushga yuz o'girdi. Bu o'rtog'i Zaynabni nimaga keltirib chiqasiz endi? Kumush kuldi va eski holini buzmadi. Siz hovliqmang, bek, dedi. Va tunov kuni xolamnikiga borgan edim. Xolam qizi Zaynabdan shikoyat qilib, hamma gapni Xomid cho'chqaning qulog'iga yetkazguvchi o'z qizi Zaynab kimmas bo'lganini birma-bir aytib berdi, bildingizmi? Otabek zo'rg'a zo'rg'a xaxolashdan o'zini tutib qoldi. Nima bo'lganda ham ayb sizda. Nega boshda o'zingiz bu ishga aralashdingiz axir, dedi. Zaynab, o'zingizning aralashishingiz chekkida, deb qo'ydi. Kumush jiddiy tus oldi. Siz aytgandek, Zaynab gumbazda ham ayb yo'q. Menga qolsa hamma gunoh bek otam bilan xonim oyimda, dedi. Orzu havaslik joyni qidirmasdan qizlarini bir kishiga berib qo'ya qolsalar, albatta bu savdolar yo'q edi. Nahotki 2 yildan beri necha bechorani zir qatnatib avvora qilsalar, Toshkent qishlog'i bilan Mag'rilonning orasi ozg'ina yo'lmi axir? Otabek xaxolab yubordi. Hamon aybni o'z bo'yningizga olmaysiz. Astag'firulloh. Zaynab Kumushdan. Bekotangiz bilan xonoyingiz kim? Haligi men aytgan o'rtog'imning ota-onalari. Orzu havas qidirib bechora qizlarni qartib qo'ydilar. Nega siz tayyor kuyovdan o'rtog'ingizni aynatdingiz? Davlati bo'lsa ham o'zi teri namoyish edi. Kishi davlat uchun erga tekkanda yerga tegsin. Albatta, dedi Zaynab. Otabek Kumushning so'z o'yiniga ajablanar va hoy shayton degandek unga qarar edi. Kumush yana tinchiyolmadi. Bizning urushib qolishimiz uchun Karim sandiqchining ham daxli bor edi. Otabek jo'rtaga so'radi. Qanday daxli bo'lsin? Sizga qolsa butun shahar daxldor ekanda. Shoshmang jonim, dedi Kumush. Nega o'ylamay netmay eshigiga bosh urib kelgan bir yigitni quvlab so'radi. Astag'firulloh. Uning qo'llanishiga ham Xomid sabab bo'lgan. Xomidning yomonligiga esa siz sabab bo'lgansiz. Zaynab nimadir so'ramoqchi bo'lgan edi, Kumush unga yo'l bermadi. U ham emas, bu ham emas, dedi. Hammasi Xudoning taqdiri. Otabek, ana endi to'g'ri aytdingiz, Kumush. Ikki o'rtada dum qidirib quloqdan ham ajralgan pichin qoyimning holi ham Xudoning taqdiri. Otabek kuldi. Zaynab keyingi so'zlarga tushuna olmagan, shunga ko'rib Kumushdan izohlar olmoqchi edi. Kumush unga izohlar uyushtirishni xohlamaganlikdan so'zni chetga chalg'itib yubordi. Necha yoshga kirdingiz, Zaynab opa? 19 shekilli. Hali siz bola ekansiz, dedi Kumush. Siz nechaga kirdingiz? Meni so'ramang, men endi qarib qoldim. Zaynab unga hasadlanib qaradi va kuchlanib aytdi. Hali yoshga o'xshaysiz-ku, necha yoshga kirgan deb o'ylaysiz? Zaynab Kumushning to'lib yetmagan gavdasiga va 16 yoshlar chamalik g'ubor tegmagan husniga hayron bo'lib, mulohazasini aytishdan qo'rqdi. Zaynabga qolsa ehtimolki Kumush o'zidan ham yosh chiqar edi. Men qayoqdan bilay? 20ga kirdim. Mendan 1 yosh katta ekansiz. Sizdan albatta kattaman, dedi Kumush. Kumushning albatta kattaman degan so'zini Otabek ichidan tasdiqladi. Uning husndagina emas, aqlda va boshqada Zaynabdan necha barobar yuqorida ekanini o'yladi. Oraga bir necha daqiqalik so'zsizlik kirdi. Otabek yer ostidan Kumushga nigoh tashlar. Zaynab kelamning popugini chirmab, nimaningdir xayolini surar. Kumush bo'lsa hech kimga ham qaramay, mudrag'an sumon o'ltirar edi. Kumushni bu holda ko'rib Otabekning yuragi achidi. Yo'lda charchagan ko'rinasiz, Kumush. Zaynab gilamdan ko'zini oldi. Kumush mudrashdan cho'chidi. Qaydan? Biz ketaylik. Siz tinchi bo'xlang, dedi Otabek. Mayli. Xuftanni ham o'qiy olmaydirgan o'xshayman. Zarari yo'q, dedi. Yolg'iz qo'rqmaysizmi? Yoningizda Zaynab yotsinmi? Zaynab nisa siz bilan yotsin. Men yolg'izlik qolganganman. Onangizni chaqirib beraylik bo'lmasa. Rahmat. Yolg'iz yotib qolganingizni. Ayniqsa oyim eshitsa, siz bilan Zaynab desa yolg'iz yotib qolganimni aytmasangiz hech kim bilmaydir. O'rin oshami? Zaynab nimaga deb juda ham quvonib ketdi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Kumushni o'rin yorishga qo'ymay, o'zi partoshakni olib yerga soldi. Kumush mudrag'an ko'yi Zaynabga tashakkur aytib, turdagi burchakka o'tirib oldi. Otabek berib kuchakdan turib uni qo'li bilan yanar va kulimsirab xo'mrayar edi. Kumush mudrag'an ko'yi suzilgan ko'yi iljayib javob berar edi. O'rnini solib bitirgandan keyin Zaynab qanoatlanib uydan chiqmoqchi bo'lgan edi, uni Kumush to'xtatdi. Zaynab nisa dedi. Zaynab qaradi. Bu kishini tashqariga chiqib yotishga qo'ymang, tuzukmi? Nimaga? Nimagaki dadamning ko'ngliga gap keladir. Xo'p, dedi Zaynab va eshitdingmi degandek qilib eriga qarab olgandan keyin uydan chiqdi. Uning ketishi Kumush Otabekka qattiq qilib aytdi. Qani, siz ham uyingizga. Zaynab juda ishongan holda o'z uyiga borib yetdi. Chindan aytib yotibman. Eshitasizmi? Otabek o'zini g'aflatga solib Kumushning yoniga bordi. Siz quvsiz. Men quv emasman, dedi kulib Kumush. Men hali urushiqliq qoldiman. Yarashqanim yo'q. Boya nimalarni so'zladingiz? Sir ochiladimi deb jonim bo'g'zimga keldi. Nega sir ochilsin, dedi. Men siz bilan o'tgan ishlar haqida so'zlashmoqchi bo'lib turar edim. O'zi jurtaga kirib keldi. Men ham so'zimni to'xtatmay jurtaga boshqa yo'lda aytib chiqdim. Nima, bir narsa payqadimi? Payqamadi-ku. Shundoq bo'lsa ham men juda qo'rqdim. Hali shu yuragingiz bilan 3 kishini o'ldirdingizmi? Men ishonmayman, dedi Kumush va Otabekning xanjar tekkan qo'lining chizig'iga ko'z tushdi. Pichoq yomon kesibdi. Chumchuq so'ydingizmi? Qani chiqing, men yotaman. Yotaberingiz. Sizning oldingizda yechinayma. Uyalsangiz men yuzimni ko'rib turay, dedi va yuzini chetga burdi. Qaramang bo'lmasa, dedi Kumush va yashinar ekan bo'lgani yo'q degan so'zni 5-6 qayta takrorladi va o'ringa kirib olgandan keyin ham bo'lgani yo'q deb kular edi. Otabek nihoyatsiz bo'lgani yo'qdan zerikib qaradi. Aldamchi. Bu aldashlar aldash emas, siz hali qarab turing, qochqoq. Aniq qo'rqmaysizmi yolg'iz? Nega qo'rqay? 2 yil yolg'iz yotib endi juda o'rgandim. Ehtimol siz yolg'izlikdan qo'rqarsiz. Kinoyangiz. Bu kinoya emas, to'g'ri so'zim, dedi Kumush. Men bu holda yolg'iz ham emasman. Bu nima degan so'zingiz tag'in? Ya'ni hamrohim bor deganim. Mendan qo'rqmang deganim. Otabek yana tushunmadi. Hamrohingiz? Hamrohimmi, dedi Kumush. Hamrohim biravning xayoli, biravning fikri. Bas, bundan ham yaxshi rafiq bormi? Ba'zi vaqtlarda bu yo'ldosh uyqudan ham shirin. Otabek hamrohga tushundi va yotib Kumushning yuzidan o'pdi. Lekin men bu so'zingizga ishonmayman. Nega ishonmaysiz? Negaki siz anavi kechasi hamrohsiz edingiz. Pish-pish uxlar edingiz. Kumush Otabekning yelkasiga qo'lini tashladi. O'sha vaqtlarda hamrohsiz uxlaganim to'g'ri, dedi. Chunki birovlardan butunlay umidim kesilgan. Hamrohim menga hamisha umidsizlikni berar, dahshatimnigina orttirar edi. Ammo o'sha kunlarda uyqu menga juda shirin bir narsa bo'lib qolgan. Men uyqudagina birovlarni ko'rar va kunduzlari ham uyqu qidirar edim. Endi bo'lsa yana yo'ldoshim xayol. Tag'in nima deysiz? Hech narsa demayman. Lekin siz 2 yil burungi Kumush emassiz. Kumush ko'rpaga burkanib oldi. Chiqing, uyqum keldi. Otabek so'rg'agina o'rnidan turdi. U uzoqlashgandan keyin Kumush sekingina yuzidan ko'rpani oldi va mudroq ko'zlari bilan Otabekka kulimsirab qaradi. Otabek xalvidagi oyoq tovushini eshitib, to'ktadagi shamlardan 3-tasini o'chirgan edi. Darchadan Zaynab ko'rindi. Hali ham shu yerda ekansiz. Men sizni tashqariga chiqqansiz deb o'ylayapman, dedi. Otabek javob bermay qolgan shamlarni o'chirdi. Zaynabning hali ham shu yerda so'zi bilan Kumushning ko'zi uyqudan ochilib ketgan edi. Otabek eshikni yopib chiqdi.